Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala tegija. Nädala tegija astub hääletusammuga RM Studio põrandal.
Tere ja häid pühi kõigile! Järgneva tunni Kuku Raadio eetris me veedame koos Vabariigi president Kersti Kaljulaidiga. Proua president, tere tulemast Kukusse!
Tere tulemast ja häid jõule kõikidele kuulajatele!
Saatejuht on Ulla Lents. No see 2020 ei olnud kerge. See oli väga teistmoodi. Ja te olete ju ise ka väga mitmetes intervjuudes siin aasta lõpul juhtinud tähelepanu sellele, et rohkem kui kunagi varem sõltub see, mis meist edasi saab igast ühest meist endist. Et kuidas me selle viirusega hakkama saame, et selle lõpptulemuse me teeme ise. Kuidas me sellega toime tuleme, kuidas me selle sõnumi kätte oleme saanud ja kuidas me oleme siiani hakkama saanud?
No siiani me oleme tegelikult ju üsna hästi hakkama saanud. Me oleme ka päris palju vaielnud näiteks selle üle, kas maske kanda või siis mitte kanda, kuid vaikselt on tekkinud konsensus, et maski kandmine ikkagi nihutab seda nakkuskordajat pigem sinna ühele lähemale ja mitte kahele lähemale. Ja me oleme võtnud ennast kokku. Mulle ka tundub, et praegu inimesed valmistuvad jõuludeks ja teevad seda, mida teadlased on soovitanud. Olge nädalake eneseisolatsioonis, kui te tahate oma eakate sugulastega kohtuda. Et praegu tundub olevat selline aeg, kus me tõesti võitleme. Aga eks me kahe nädala pärast näeme, kas me ka võitsime?
No see, et me kuulame teadlasi ja et riigipead, valitsused, ministrid kuulavad ka mõneti siiski teadlasi, see on tore. Meil on ju siin Eestis ka eestkõnelejad, keda me tahame kuulata. Ja keda me usume. Samas need, kes teevad otsuseid, need ei ole teadlased. Need on valitsused ja nad peavadki seda tegema. Et kuidas teile tundub, kas otsustajad tuginevad valdavalt teadlaste öeldule või on mingis otsustusprotsessis ikkagi natuke seda vaadet ka tulevastele valimistele?
No kevadel küll tundus, et ka püüti seda viiruskriisi ära kasutada selleks, et oma enda poliitilisi eesmärke realiseerida. No näiteks võõrtööjõule seatud piirangud, mis tegelikult olid karmimad kui võibolla vaja oli ja mis kindlasti tekitas väga palju segadust ja ka kurbust just maa ettevõtjates. Et seal oli raske näha seda teaduslikku tagapõhja. Aga enamjaolt ikkagi tehakse, ega siin on ka paratamata see vastuolu, et noh, teaduses nii nagu ka igal pool mujal ei ole ju ühte õiget vastust, aga otsus peab olema üks. Et otsus tegelikult mingis mõttes muudab selle teadmise binaarseks, kas null või üks. Aga teadlasel on luksus alati öelda ühelt poolt ja teiselt poolt. Ja nii ongi. Kõik keerulised küsimused on mitmetahulised ja nii on absoluutselt iga otsus tegelikult ka rünnatav. Nii see lihtsalt on, et eks ka sellega tuleb leppida.
No reegleid on palju. Ja inimesed on küsinud, et kui meie elu on pandud pausile, kas pausile on pandud ka õigusriik, meie inimõigused, meie liikumisvabadus on nagu nii isenesest mõista pandud pausile, mõnes määras vähemasti. Aga vaat siin oli väga palju õiendamist, kui õiguskansler juhtis tähelepanu, et noh, et vaadake, et see maski kandmise kohustus oleks ka seadustega kooskõlas. No ta ei teinud ju seda sellepärast mitte, et tal isiklikult oleks midagi maski vastu, vaid tema töö ongi vaadata, et kui kehtestatakse mingisugused reeglid, et need reeglid meie üldisesse õigusruumiga mahuks.
See on tegelikult nähtus, mis on pikem ajalisem, et mulle on see aastaid muret teinud, et meie vaidlusruum tänu tugevale polariseerumisel ükskõik mis küsimuses, on see Euroopa Liit või on need maskid, on tegelikult nagu selline arukas arutamise ruum on ära võetud. Et mõnikord tahaks nagu südamest arutada mõnda negatiivset asjaolu Euroopa Liidu juures kritiseerida mõnda otsust, aga sa saad aru, et see pannakse teise kõlakasti ja teine tuletis sellest võib olla, et sa oled Euroopa Liidu vastane. Midagi sarnast juhtus ka selle nii Ülle Madise kui ka endise õiguskansleri Allar Jõksi tähelepanu juhtimisega. Kumbki neist ei ole maski vastane, aga nad sooviksid, et asjad oleksid tehtud nii nagu meie seadusruum seda ette näeb. Ja tegelikult ka kevadel, kui hädaolukorra seadust muudeti, oli minul peaministriga jutuajamine, et sügisel tuleks need kiiresti tehtud sammud kõik ette võtta, viia läbi üks korralik inventuur ja siis korrastada see seadusruum nii, et me edaspidi enam ei peaks improviseerima ja piiride peal balanseerima. Et arusaadavatel põhjustel võib olla, ei ole seda jõutud teha, aga see kindlasti meil ees seisab. Kes siis ikkagi saab otsustada? Kas saab olla nii, et terviseamet saab otsustada kohalik omavalitsust kõrvale jättes, nagu see praegu on, või on see tegelikult ikkagi vale ja see meetod, et kohalik omavalitsus peab võtma vastutuse, oleks parem, sest siis on nagu selgem see, et kuidas ikkagi inimesed ise on teinud, siis ka poliitiliselt vastutavad inimesed, valitud isikud on demokraatlikult need otsused teinud piirata või mitte piirata. Et iga piirang, mis on kehtestatud, ei ole tingimata ju meie õiguste vähendamine üle seaduse piiri. Kui seadustes on ette öeldud, et niisugusel juhul tohib seda piirangut teha, siis tulebki teha, kui on vaja.
No meie siin toimetustes, kes me oleme keskmisest informeeritumad inimesed, sest me lihtsalt kogu aeg jälgime seda uudisvoogu, mis tuleb, peame teinekord tunnistama ka, et me päris täpselt ei saa aru, et missugune uus reegel just täna kehtima hakkas, et kui selged teie hinnangul need sõnumid on?
No on muidugi olnud hetki, kus ei olegi saanud aru, et võib-olla see koolide sulgemine või distantsõppele minemine või lõpuks kooli omal valikul ühe või teise tegemine, et see oli üks selline rabedamaid hetki. Aga eks põhjendatud on ju ka küsida, et kui koolid on kinni, aga tohib restorani minna kuni kümnekesi, et ei ole seal õhtul kella 10, nii et kas need asjad on nagu lahendatud nii, et ütleme kõige olulisemad asjad siin ühiskonnas oleks kaitstud. Et tõenäoliselt ka mis iganes teise komplekti piirangute puhul oleks neid, kes küsiksid, et aga nüüd on ju nii, et seal teises kohas ju võiks ka levida, et äkki peaks kuidagi teisiti tegema. Aga samas oli ka teada meie põhjanaabrite juures tehtud uuringutest, et koolidest tõesti see levib päris hästi ja koolide sulgemine võiks anda nagu hea tulemuse. Et see oli ka tegelikult ju ikkagi teadlaste soovitus. Tõsi, algklassid võib-olla oleksid siin olnud nende arvates erandiks, aga jällegi. Teadlasel on ruumi öelda ühelt poolt ja teiselt poolt. Poliitik lõpuks peab selle otsuse ka tegema.
Eakamad inimesed on meie kõige suurem mure. Nad on tegelikult tükk aega olnud väga suur mure ja see ei saa olla pikka aega lahendus, et nad ei näe oma lähedasi, et nad ei saa oma laste ja lastelastega kokku ja jõulude eel ma saan aru, et see muutus eriti murelikuks. Aga ega siin ei ole maailmas ka ühtegi väga head lahendust leitud.
Ei ole tänagi kuulsin, kuidas vanem kolleeg ütles, et lapsed ei tule, nad ei julge tulla. Et me keegi ei taha edasi elada selle teadmisega, et just mina viisin selle viiruse oma emale, vanaemale. Aga samal ajal ma nagu ise püüaks teha ja teengi selle otsuse niipidi, et teades kõike asjaolusid, teades seda, et meie teised käime tööl, lapselapsed käivad lasteaias, on see nüüd ikkagi vanaema enda otsus, kas ta siis tuleb meile või ei tule. Et kui tema otsustab tulla ja selle riski võtta, siis me elame sellega edasi. Et me ei saa öelda, et me otsustame eakate eest selle ära, paneme nemad vangi kuidagi luku taha. Seda me ei tohi teha minu arvates.
Me oleme maailmas juba päris aastaid võidelnud valeuudistega ja vaat sellises kriisi olukorras igasugune informatsioon, mis pahatahtlikult ongi vale, on kahtlemata kordi rohkem kahjulik kui tavapärases elus, kus ta teeb ka kahju. Kui adekvaatseks te hindate seda inforuumi, vaat just sellise pahatahtliku informatsiooni levitamise pärast. Ma ei mõtle neid inimesi, kes võib-olla ise on ka segaduses ja siis päris täpselt ei tea, mida nad räägivad. No praegu, kui me hakkame vaktsineerima, siis hakkab meil tekima kohe uus probleem. Et paljud inimesed, kes ka riskigrupis peaksid saama vaktsineeritud, ka tervishoiutöötajate seas ütlevad, et aga ma ei vaktsineeri ennast.
Ka sellest võib aru saada, kui inimesed püüavad mõista, mis on see suurem risk ja mis on see suurem tulu. Et enamus inimese teab tänaseks, mis on see risk selle viirusega seoses ühiskonnale ise endale. Ja vaktsiinist samal ajal veel väga palju ei ole ju meile ka teadlased rääkinud. Et mida me teame on see, et ta on mRNA-vaktsiin, see on siis matriits RNA-lõik, mille pealt genereeritakse organismis endas, siis valk, mille vastu tekib immuunsus ja seda tüüpi vaktsiini varem ei ole olnud. Nii et ei saa ka väita, et kõik on absoluutselt teada, mis toimub, eks ole. Samal ajal ei saa ka väita, et oleks teada midagi, mis ütleks meile, et see vaktsiin ei ole ohutu. et teadaoleva info põhjal, eks ju, järjest siin maailma ravimiametid ütlevad, et see vaktsiin on ohutu ja seda kasutatakse. Ja täna iga päev vaktsineerimise kulgedes tuleb meile seda infot ka juurde, et on teada, et on mõned allergilised reaktsioonid tekkinud. Ma olen täiesti kindel, et kõik ravimiametid igapäevaselt seda protsessi jälgivad ja uurivad. Ja toetudes nüüd kogu sellele kindlustunde tagamise ahelale, julgen mina öelda, et mina julgeksin ja kavatsen ennast vaktsineerida lasta. Tõsi, ma ei kuulu ühtegi riskigruppi ega ma ei kuulu ka eesliini töötajate hulka, nii et see ei jõua minu nii pea, aga kui see võimalus avaneb, siis ma seda teha kavatsen.
Et mõnes olukorras tegelikult tuleb lihtsalt usaldada.
Teatud määral on ikkagi ka nagu aeg ja raha on omavahel selles mõttes pöördvõrdelises seoses, et on võimalik panustades hästi palju ressurssi ja nüüd on tõesti maailmas ikka väga palju ressurssi panustatud sinna vaktsiinide tekitamisse, katsetamisse ja uurimisse. Et selle raha massiga õnnestub seda aega nagu lühemaks suruda. Muidu jah, ütleme, oleks kulunud aastaid selleks, et jõuda siia punkti, aga siis oleks sellega tegeletud ka kõvasti vähem siin maailmas ja meil oleks seda infot ikka sama palju, lihtsalt pikema perioodi peale.
Kui võimalik on, et me mõne aja pärast naaseme teie hinnangul samasugusesse maailma, mis oli enne kriisi algust, enne koronaviiruse algust ja kas see on üldse võimalik?
Aga ma arvan, et see oleks väga vale. Ma arvan, et me peame mõistma seda viirust kui esimest väga tõsist hoiatust inimkonnale, et see, mis me oma planeediga teeme, et see on nagu halb. Et loomadele ei ole metsas kohta, nad tulevad linna, me elame, ütleme, vaesemaks jäänud ökosüsteemidega maailmas, kus ühtedel liikidel on tohutu eelis, teistel kaob see ära, kus elatakse liiga tihedasti koos, see kehtib nii loomade kohta, kellel on nagu see leviala kokku surutud, eks ole, kui inimeste kohta me oma vahel saame palju kokku, inimliik võtab väga palju ruumi siin maakeral, mis tõttu teistel on kõigil temaga kokkupuude olemas, kliimasoojenemise aspekt siia juurde, mis ka kindlasti mõjutab kogu elusloodust. Ja tegelikult ei ole täna võimalik öelda, et järgmine ja veel järgmine sarnane mure meid ei taba. Ja kindlasti ei ole need kliimamuutustega seotud muudatustest ainsad, need viiruste ülehüppamise ohud, et neid on kindlasti veel palju.
Me teeme korraks oma jutuajamisse pausi ja läheme hetke pärast edasi.
Nädala tegija. Nädala tegija astub hääletusammuga RM Studio põrandal.
Ja me jätkame juttu Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidiga. Me juba jõudsimegi enne reklaamipausi võt kliimamuutusteni ja täpselt detsembrikuus sai Pariisi kliimakokkuleppest 5 aastat. Ja kui vaadata, mida selle aasta või selle viienda aastapäeva puhul räägiti, siis valdavalt olid teadlased ikkagi päris nördinud, et lõppkokkuvõttes sellest, mis kokku lepiti, ollakse päris kaugel ja ei saa ju öelda, et viimastel aastatel vähemalt otsuste või jututasemel ei ole sellega tegeletud, aga paar esimest aastat peale selle kokkuleppe sõlmimist, ma arvan, et isegi kõik ajakirjanikud ei suutnud päris täpselt öelda, mida see leping endas sisaldab, et miks meil kaua aega läheb sellega?
Sellepärast, et ei ole olemas maailma valitsejat ja universumi kuningat. Et demokraatlik valitsemise protsess võtab aega ka ühe riigi piires ja kui me liigume nüüd rahvusvahelisele tasandile, siis saame me rahvusvahelise reeglite põhise maailma otsustusprotsessi osaks, ja see on paratamatult ka pikkaajaline ja aeglane. Ja loomulikult on see probleem, kui me näeme, et kliimamuutused kiiresti süvenevad. Aga me ei saa ka öelda, et selle 5 aastaga ei oleks midagi muutunud. Et tegelikult on ikkagi täna üle 100 riigi minu teada on lubanud olla 2050. Aastaks kliimaneutraalsed. See on umbes pool maailma majandusest. Kui tuleb USA tagasi kliimaleppesse, siis isegi 3/4. Et see näitab, et tegelikult see raamistik, et me hakkame tõesti lõpetama siis CO2 emiteerimist, ütleme, mitte nüüd homme, aga siis sajandi keskpaigaks, et see raamistik hakkab valmis saama. Märksa nõrgem on täna see raamistik, mis peab nüüd neid lubadusi toetama, et ka meil siin Eestis, et ega siis see, et me Eestis elektrit ei tooda, ei ole ju selle süü, et CO2 on kõrge hind, vaid selle süü, et me ei ole asendanud põlevkivivõimsusi näiteks tuulevõimsustega, et see on ju selle taga tegelikult, et me täna elektrit toota ei saa. Ehk et reaalselt tegelikult need praktilised otsused, mis võiksid meid aidata selle neutraalsuseni 2050, on kindlasti kõigis riikides vähe nõrgemad kui need deklaratsioonid. Aga need deklaratsioonid on olemas, kõik võtavad seda tõsiselt, Hiina on lubanud 2060, me kindlasti näeme hästi kiiret tehnoloogilise muutumise protsessi ja hästi kiiret rohetehnoloogiate massilist kasutusele võttu koos noh, sellega alati kaasneva ka hindade odavnemisega, sest tehnoloogiad saavad paremaks.
No ilmselt me otsime vaata igapäeva elus selliseid igapäeva otsustes ja selles, millega me ise kokku puutume, selliseid väikesi märke, et noh, et ettevõtjad sellele mõtlevad. No mulle tuleb siin nüüd kõigepealt meelde, et noh, et kui sa paned sinna autoliisingusse oma siis selle kasu või selle liisingu intressi sisse, siis sa juba näed, et kui sul on keskkonnasõbralikum auto, siis see intress on väiksem. No juba meil on turule tulnud ka esimesed näiteks pensionifondi tooted, mis väidavad, et nad suure mingisuguse osa rahast just investeerivad ettevõtetesse, kes kasutavad neid rohelisi tehnoloogiaid. Et need ei ole need riiklikud meetodid, vaid riiklikud reeglid ja riiklikud kokkulepped, vaid need on see, mida ettevõtted ise teevad ja mulle endale tundub, et see on just nagu kõige lootust andvam.
Meil on olemas ka meie digiettevõtete rohelubadus näiteks ja nende ettevõtete hulgas on ka neid, kes noh, põhimõtteliselt on saastavad tegevusega toimetavad nagu Bolt, eks ole. Et ongi niimoodi, et riigi roll lõpeb seal, kus saab valmis raamistik ja tegelikult Euroopa Liit noh, peabki tegema täpselt selle ära, et ütleb, et meie ühisturul 2050 ei saa CO2 emiteerida, et ind on lõpmatu. Ja ta peab seda ütlema nii veenvalt, et erasektor usub. Ja vaat nüüd, mis me näeme, siis need roheliste võlakirjade programmid arendajad, LHV on selles valdkonnas siin Eestis päris oluliselt sõna võtnud. Ettevõtted ja fondid, kes ütlevad, et nemad ei investeeri vahetsüklisse, näiteks Euroopa investeerimispank, et nemad investeerivad ainult rohelistesse. See on tegelikult nende jaoks puhas majanduslik loogika, sellepärast, et kui me teame, et noh, 30 aasta pärast on nii ja kui me usume seda, siis ei ole täna mõtet enam investeerida saastavatesse tehnoloogiatesse. Nii lihtne see ongi. Ja see näitab, et Euroopa Liit on suutnud usutavalt öelda, mida ta siin turul plaanitseb, aga samal ajal ta tegelikult ei ole veel seda mulli rohetehnoloogiate jaoks muutnud kuulikindlaks, ehk et täna me näeme seda, et kuigi CO2 hind on väga kõrge, siis noh, meile tuleb Euroopa Liitu sisse, eks ole oluliselt ka Vene elektrit, millel ei ole piiri peal kehtestatud piirimakset, mille peab kehtestama. Euroopa Liit kavatseb seda teha. Graafikused noh, täna kavandatavad, ütleme, roheenergia võimsused, tootmisvõimsused, tõenäoliselt ei saaks enne valmis, kui see sellele jõutakse 2023-2024 ehk, et noh, täna tegelikult Euroopa Liit on loonud üsna suure õiguskindluse ja sellepärast erasektor reageerib ikkagi kasumisignaalidele ja lootusele, et õnnestub ka teenida. Ja see, et ta seda teeb, näitab mulle, et poliitikud on olnud oma väidetes usutavad.
No me oleme maailmas selline digimaailma eestkõneleja, kas meil on ka šants saada näiteks rohepöörde eestkõnelejaks?
Ma väga kahtlen sellepärast, et digimaailmas meie eestkõneleja väärtus seisneb selles, et me lõime labori, kus me tegime asju, mida teised alles täna üritavad teha, noh, näiteks läbi digialgirja kasutamine nii era- kui avalikus sektoris kõigi lühine digialgiri. Me ei ole ka seda laborit suutnud edasi arendada, me näiteks ei ole loonud Eestis tehisintellektile seadusandliku sellist lubavat ruumi, kus meie tehisintellekt saaks õppida sama vabalt nagu Hiina oma, aga inimeste andmed oleksid kaitstud. Et ka siin me tegelikult, noh, ma arvan, oleme võib-olla kaotamas oma algset edu tegelikult juba, aga energeetika osas ei ole meil midagi eriti praktilist ette näidata. Et mis meil on, on targa võrgu teema, aga see on rohkem digi kui nüüd energeetika. Targa võrgu abil põhimõtteliselt võiks ette kujutada, et me suudame oma energiatarvimise tippu kusagil 20% ulatuses madaldada, mis tähendab, et meil on 20% vähem vaja tootmisvõimsusi või siis ostetud reserve. Aga see tark võrk on meil olemas juba mitmed aastad väheaval, sinna peale tekib ka lahendusi, nii et noh, selles osas võib olla, aga muus osas, no ma ei tea, naaberriik Soome lubab olla 2050. Süsiniku neelav majandus. Ilmselgelt on selle taga ka näiteks noh, maja ehituse üldse ehitiste standardiseerimise muutmine, et noh, meile tavapärase aasteeni energiaklasside asemel tahavad nad kogu noh, näiteks ehitise elutsükli kulud võtta, kui on puu maja, siis ta hoiab, eks ole seotud CO2 kinni, et noh, siis tekib seal see negatiivsuse aspekt. Et kõiki soomlaste plaane ei tea, aga noh, ma nagu näen, et seal toimub mingi aktiivsem selline katsetamine, mõtlemine ja liikumine selles suunas, et olla siis süsiniku siduv majandus.
Et kõigile eelpool kõneldule tuginedes, et siis riigid selles vallas ikkagi täna teevad juba päris asju, et me oleme ületanud selle etapi, kus noh, paljuski nii mõnelgi pool üritati oma seda statistikat lihtsalt natuke rohelisemane näidata.
No loomulikult kõik on tegelikult ikkagi ka aru saanud, väga vähe on ikka neid, kes usuvad, et me ei tee sellele planeedile midagi. Et noh, kui me täna ise õue läheme, siis on ikka kaunis keeruline nagu võtta tõsiselt väiteid, et äkki me ei ole seda ise teinud. Et nii kiireid muudatusi kliimas tõenäoliselt ikkagi ei oleks põhjust oodata, kui me põhineks ainult geoloogilisel arengutsüklil. Et kliima muutub ja veetase tõuseb ja me oleme kõik osa sellest, et ega siin ei saa ju aeda ette ehitada. Et see on natuke samamoodi nagu vanasti oli looduskaitsega, et paneme aia ümber ja siis reservaadis on kõigil hea olla, aga vaadake, see kliimasoojenemine jõuab ka sinna reservaati, nii et noh, täna peavad looduskaitsjad, kui nad tahavad kaitsta seda, mis meil oli, mõtlema, kuidas sekkuda selleks, et hoida seda vana, eks ole, nii et asjaolud muutuvad kogu aeg ja kiiresti ja üha kiirenevas tempos.
Praegu me siin aasta lõpus saame näha arvudena vaat neid summasid, mis tulevad nüüd Euroopa Liidu liikmesriikidele erinevate rohepöörde raames tehtavate tegevuste katteks. Kas meil täna peaks olema selge nägemine sellest, mis meie Ida-Virumaast, mille puhul me ju teame, et täna see majandamise juures toodetakse ikkagi 6% Eesti SKP-st selles paikkonnas, et mis moodi nende elu hakkab seal lähiajal muutuma?
Ja ma arvan, meil peaks olema see õiglase ülemineku kava paigas ja tõepoolest me saame üksjagu ressursse selleks, et seda õiglast üleminekut toimetada. Aga õiglane üleminek tähendab seda, et riik püüab aidata, aga inimesed ja ettevõtjad ka ise püüavad kohaneda. Et tegelikult meie töötukassa ka ammu enne seda, kui õiglase ülemineku fond loodi, noh, ütles, et nemad on valmis Ida-Viruma probleemistikuga tegelema. Need on Meelis Paaveli andmed küll enne kriisi, mida nemad mulle andsid, kui mina käisin rääkimas ametühingu tegelastega Ida-Virumaal. Et Ida-Virumaal oli enne kriisi siis meil 10% tööjõust, aga proportsionaalselt meie vabadest töökohtadest asus Ida-Virumaal 16%. Ja ma ka ise tean Ida-Virus palju ettevõtteid, kes tegelikult kogu aeg tahtsid laieneda ja otsisid tööjõudu, sest et noh, Ida-Virumaa on see koht, kus Eestis, noh, ütleme, inimesed on harjunud, et seal on ka tehaseid, et mujal võib tulla juba pahandus, nagu üks ettevõtja ütles, et kell 6 hommikul minu madratsikoorem sinu aknalt läbi sõidab, et Ida-Virul on see konkurentsi eelis muu Eesti ees. Et tegelikult töötukassa ei näinud seda probleemi ületamatuna, aga probleem tekib mis juhul? Kui me ei suuda vaadata eraldi sotsiaalset probleemi ja seda kliimaprobleemi või siis seda tehnoloogiaprobleemi, ükskõik kumba me vaatame, neid tuleb täiesti lahus käsitleda. Niipea kui me hakkame neid käsitlema koos, siis tekib tõesti olukord, et ei saa põlevkivi tööstust piirata, sest et inimesed jäävad tööta. Aga nii see ju ei ole. Me saame ju leida lahendusi ja tulebki neid otsida. Kui inimene vahetab sektorit, ta ei ole esialgu kuigi tootlik. Võib-olla tuleb maksta talle isegi töötavale inimesele tööturutoetust selleks, et ta muutuks tootlikumaks selles sektoris, kuni ta saab hakkama. Aga mõned muutused muidugi, millega meie siin Eestis oleme juba ammu unustanud, et need tuli teha, et noh, seal ikkagi sa kohtad seda arvamust, et ikkagi võiks saada nii, et ühe palgaga tuleb pere toime. Noh, üldiselt meil ka ei tule siin väljaspool Ida-Virumaad, et ikkagi kõik täisealised käivad meil Eestis tööl ka emad, isad, mõlemad ja seda traditsiooni, kahjuks sellist patriarhaalset traditsiooni õnnestugi hoida, eks ole, et nii see on.
Me teeme ühe pausi oma jutuajamisse veel ja läheme hetke pärast edasi.
Nädala tegija. Nädala tegija astub hääletusammuga RM Studio põrandal.
Studios on Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Kui te kohtute, ja ma ei tea üldse, kui palju te olete sellel aastal nagu silmas silma saanud kohtuda erinevate riikide juhtidega, aga noh, me ju elame moodsas maailmas ja kohtumised on ikka võimalikud, isegi siis, kui sa füüsiliselt kohal ei ole. Et kui te kohtute oma kolleegidega, kui palju on selles koronatemaatikas mahti tegeleda muude asjadega, mis maailmas ka ajamist vajavad? No me rääkisime siin nüüd pikalt sellest rohepöördest ja sellest tänasest olukorrast. See on kindlasti üks teema, mis vajab, aga kui palju kõik muud teemad maailmas üldse jõuavad arutelutasemele ja kui palju see koronakriisi lahendamise vajadus varjutab kõik muu?
Et ma siin hakkasin nüüd arvutama, et vist tuleb umbes 10 erinevat riigijuhti või valitsusjuhti. Kui lugetan on need, et kui Itaalias käid, siis tänapäeval, kui keegi tuleb visiidile, siis ei ole mingi probleem kohtuda mitte ainult oma partneriga, ehk siis presidendiga, vaid muidugi ka peaministriga, sest visiit on niivõrd vähe ja neid tegelikult väga-väga väärtustatakse ja bilateraalseid visiite saab teha, et ei saa teha suuri kogunemisi. Ikka päris palju räägitakse sellest, et me peame oma majanduse rohelisemaks struktureerima, sellest on palju juttu, kuidas see juures vabad turud toimimas hoida, kui me neid piirimakseid peame rakendama, sellest on palju juttu. Digipööre, kõigile sai ootamatult selgeks see, mida me oleme rääkinud, et suur hulk töökohti on tegelikult geograafiast sõltumatud. Nüüd on vaja ära otsustada, kuidas me siis oma turgu määratleme, kuidas me oma töötajaskonda määratleme. Noh, kui sa võid Fitsi saarelt tulla Tallinnasse tööle, eks ole, et kuidas siis kesso eest maksud maksab ja kus oma teenused saad näiteks. Kõik need teemad on kõikide jaoks muutunud nagu selgeks, et nendega tuleb tegeleda. Ja Lääne-Euroopas on üks huvitav teema, mis ka päris paljusid huvitab, on see, et pikka aega on tegelikult avalikud toetused asendanud osaliselt palga eest makstavad kompensatsiooni, et palgad ei ole nii kõrged, et inimesed saaksid oma tööjõu täiskulu töölt kätte ja kui see, ütleme, 30 aastat tagasi puudutas vähem koolis käinud seltskonda, siis täna on juba samasuguste probleemides sotsiaaltöötajad, õpetajad, väestend politseinikud, eks ole, ja eriti seda Euroopa suurtes linnades. Et kuidas nüüd teha niimoodi, et inimesed saaksid ikkagi palga sellise, et nad saaksid ka töökohast mõistlikus kauguses, eks ju, elada, oma lapsed koolitada, et nad ei sõltuks nendest avalikest dotatsioonidest, mis on ju alandav inimesele. Et see arutelu on ka päris huvitav, mida on õnnestunud pidada siin kolleegidega.
Kui palju ajakirjandus teie hinnangul suudab keskenduda muule kui koroonale, sest me ju teame, et paljude kriiside puhul on ikkagi oluline ja ka maailma kitsaskohtade puhul on oluline, et inimesed sellest teaksid, sest kui mitte keegi ei tea, et kusagil on pahasti, siis ei kipu seal asjad ka lahenema. Et kas me ei ole äkki ära unustanud kõike seda inimkaubandust, naiste diskrimineerimist, maailma kriisikordeid, kus inimõigusi rikkutakse ja kõike seda selle kõrval, et me siin Euroopas kas või näiteks mõtleme praegu hästi palju oma eaolule?
No me siiski oleme ju reageerinud ka näiteks Valgevene sündmustele ja Euroopa Liit isegi kiiremini, kui mina oleksin lootnud. Kui aus olla, võttes arvesse, et kõrge eriesindaja ei ole siit regioonist, ei ole meie probleemidega ka üldse kursis, aga ilmselt komissioni president ise omas seal tugevat mõju. Et kui me vaatame ajakirjandust ja nende rolli, siis sõltub kui laialt vaatad ajakirjandust. Et mina väga armastan neid arvemini ilmuvaid ajalehti. Et näiteks Müürilehe analüüs sellest, mis toimub sotsiaalmeedias, kuidas see meid mõjutab üsna igast tahust vaadatuna, jõudis ka sinna populismi teemadeni, et võlub lugemine süvenemist väärt, eks ju Sirbist leiame selliseid analüüse samamoodi. Et need, meil on ka see ajakirjandus olemas, et meil ei ole ainult see polariseerivate pealkirjadega kiire ajakirjandus, et tegelikult tasub rohkem lugeda ka neid arvamusi, minu arust on tekkinud ka päris head sellised arvamuste rubriigid, kus hästi erinevaid vaateid tuuakse välja. Ja lõppude lõpuks tasub täitsa kuulata ka Lobjakat ja Ooglaidu, sest et nemad näitavad minu arust päris hästi, kuidas hästi erinevatel, radikaalselt erinevatel positsioonidel inimesed saavad arutada ilma, et see arutusväli kitseneks sellele, et mina loll, sina loll on. Et see on sellepärast väga tegelikult oluline ühiskonnale, et näidata, et me saame asju arutada ja tavaline meetod jõudmaks siis nagu edasi on see, et mingi osa ka probleemist selgub, et me tegelikult oleme ühel meelel ja siis liigume rahulikult edasi. Aga kahjuks me ei näe seda ja ütleme ka väga sagedasti meie igapäevases lehestikus, sest midagi ei ole teha, Riigikogus võib toimuda 9 head analüüsi, aga kui siis keegi ütleb, et me võime sealt Euroopa Liidust ära ka minna, kui te järele ei jäta seda põlevkiviõli teha see vastustamist, siis lendab see.
Nii et ma saan aru, et te ikkagi mõistate ka neid inimesi, kes kõigele vaatamata ütlevad, et neil on sellest sõjast, mis Eestis toimub ja kus sinu vastaspoolel on rumalus, kurjus, ärapanemine, et neil on sellest kõrini ja et nad tahavadki minna siit ära ja nad ütlevad oma lastele ka, et maailmas on veel kohti, kus sa saad ennast rakendada. Tõesti, maailmas ei ole kohti, kus sa saad eestlasena eesti keelt rääkida, nii nagu Eestis, aga nad on lihtsalt pesinud.
No mina arvan, et kui sellised mõtted pähe tükivad, siis tasub kas või vaadata toetusreitinguid või vaadata ka mingite muude küsitlustulemuste, hoopis teistel teemadel korraldatud küsitluste tulemusi. Ja me tegelikult näeme, et väga valdav osa Eesti inimesi tegelikult ei taha saada sellist polariseerivat, mõnitavat, lihtsustavat poliitikat, mida ta täna saab. Et hoiame seda ikkagi meeles. Ja ei, 80% ei ole vaja kolida Kanadasse sellepärast, et pidada süvenevaid sisukaid, kedagi sildistamata, inimlikult isikuid solvamata dialoogi. Peame seda ikka siin meie oma Eestis.
No te olete ikkagi saanud ka Eestis ringi käia sellel aastal ja kohtunud inimestega ja kohtunud ka kogukondade esindajatega. Ja võt, kogukonnad ongi... No, nende puhul on see, et kui nemad jõuavad toimetada, aga nad toimetavadki väga paljudes kohtades, kuhu riik ei jõua ja kui nii nendel on jaksu toimetada, siis ma arvan, et pole häda midagi, et murelikud peame me olema siis, kui ka vatse kodanikuühiskond hakkab oma riigile käega lööma. Et kas te tunnete, et neis on jõudu?
Jaa, nendest täna kindlasti on jõudu ja ma näen, et pärast haldusreformi, et siin enne haldusreformi püüdsin ka ise juhtida tähelepanu, et õmblusteta ühiskond võiks olla see Eesti tuleviku mudel, kus vabasektor toimetab koos omavalitsusega. Eriti arvestades, et pärast haldusreformi jäi aktiivseid inimesi piirkonnas nii öelda formaalse rakenduseta. Ja tõepoolest pärast reformi igal pool, kus aga käid, öeldi, et meil on siin koordinaator vabasektoriga koos töö jaoks ja nüüd viimasel aastal tänavu ma olen just tunnud, et sellel tööl vist on olnud ka tulemus, sellepärast, et nüüd ütlevad tihti kolmanda sektori tegelased ütlevad, et me kartsime, et pärast reformi meie nurk jääb nagu maha, aga tegelikult on läinud pigem vaatajat vastupidi, nii et minu mõelest seda optimismi kohtadel nagu leidub, eks ju. Aga sellel ajal ei tohi ratsutada, et samal ajal ei tohi jätta kõrvale seda teadmist, et õhina põhiselt me ei lahenda pikaajaliselt neid struktuurseid probleeme, et kui meil ei jätku arste, õpetajaid või hooldustöötajaid, et sellega tuleb ikka eraldi tegeleda, seda ei saa õhinapõhiselt lahendada. Teine asi on see, et kohaliku aktiivsusega ei saa asendada riigi tasandil ütleme strateegilist juhtimist, mis peab ulatuma 20-30 aasta taha. Ja ükskõik kui aktiivsed ei ole kodanikud, nemad ei suuda valmis teha seda sama seadusandliku raamistiku, et tehisintellekt saaks õppida, et see on ikkagi riigikogu töö. Nii et üks ei asenda paraku teist, me vajame kõiki toimivaid tasandeid, mis kõik teeksid oma tööd ja otsuseid lähtuvalt Eesti suurtest huvidest, mitte oma enda väikestest, kui saab ühildada on hästi, aga tihti ei saa.
Riigikontrolör oma aastakõnes juhtis ka tähelepanu või aasta aruandes sellele, et kõiki teenuseid samas kvaliteedis Eestimaal igale poole enam pakkuda see ei ole võimalik, et see, mis teenuse kvaliteeti sa pakub Tallinnas või Tartus, see on hoopis midagi muud kui see, mida sa pakud siis kuskil, kus sa juba täna tead, et sulle ei ole õpetajaid, kus on juba kõige suurem probleem arstidest, sest perearsti probleem on ju ikka juba mitu aastat väga suur mure ja kus tegelikult tekib mure ja ongi mure ka juba päästjatega, et me ju oleme oma riiki ümber korraldanud, me oleme teinud haldusreformi ära, me teeme riigireformi, et kas see temaatika on kuidagi nende reformide alt kõrval, ei peagi olema või me teeme äkki mitte päris õigeid asju?
Ei, see on osa kõik sellest, et näiteks kui kohalikel omavalitsustel oleks sõltumatult kujunev tulubaas, mis laekub neile otse maksutuludest, siis peaks olema kesktasandil hulka vähem administraatoreid, kes kogu aeg raha jagavad ja siis kontrollivad, et seda on õigesti nagu kasutatud. Et näiteks üks lihtne viis riigireformiga kiiresti edasi liikuda. Siis tekiks ka veidi vabaressurssi. Samas on mingid teenused, näiteks hooldusteenus, kus mina ei näe, et ravikindlustusrahade eest ilma pikaajalise hoolduskindlustuseta on võimalik mitte ainult tagada patsientidele ja hooldatavatele inimväärilist elu, aga nende hooldajatele ka. Nii et siin on vaja teha nii efektiivistavaid muutusi kui ka tegelikult vaadata rahulikult otsa, et kas see 33% SKT-st nagu maksubaasina, et kas see tänaseid vajadusi rahuldab. Ja ma arvan, et esimene kõige kiirem meetod selles on, et makse tõsta on tõesti anda omavalitsustele suurem otsustusõigus. Arstide vastuvõtt näiteks Eestis tõuseb aastast 2011, hakkavad nüüd jõudma juba nii-öelda turule, aga me teame, et kõik perearsti residentuuri lõpetajad kaugeltki ei võta omale nimistut. Mis on selle põhjus? Et seda kõike tuleb uurida ja analüüsida näiteks. Medtõdesid on meile tegelikult puudu kogu aeg, see on teada, kui Tartu Ülikool tegi sotsiaalministeeriumi ja haridusministeeriumiga kokkulepet tõsta arstide vastuvõttu, siis medkoolid said ajutise lahenduse samas laines. See ajutine lahendus lõppes ära. Mis edasi? Mina ei ole täna kuulnud. Et, noh, meil on vaja teha ka need otsused. Õpetajate arv ja nende, kes tahtsid saada õpetajaks, hakkas just tõusma. Õpetajate palgatõus oli ilmselt selle taga. Kui see, ütleme, stimulaator ära kaob, siis võib-olla me jälle näeme siin langust. Et kõik need probleemkohad vajavad nagu pidevalt sellist lahenduste otsimist ja pakkumist. Muidu me ei suuda ja tõepoolest leida häid lahendusi, mis toimiks ka 30 aasta pärast.
Te ise olete praegu kandideerimas majandusliku koostöö ja arenguorganisatsiooni peasekretäriks. Kuidas teil läheb ja mis on vaat need teemad, millega te seal tähelepanu tahate tõmmata?
Tegelikult ma olengi käinud välja, et OECD võiks samuti keskenduda oma järgmise 5 aasta tööplaanis globaalsele digiturule, selle kujunemisele, selleks võimaluste otsimisele, muhulgas ka industriaalajastu maksusüsteemi radikaalsele uuendamisele, mis vastaks tänase töötaja vajadustele ja normidele. Teiseks see sama, et kui me peame kehtestama teatud turupiiranguid selleks, et luua neid rohelise tehnoloogiaks vajalike regulatiivseid mulle, siis kuidas me samal ajal oma vaba kaubanduse toimimas hoiame, et ka seal on vaja mõõta, analüüsida ja arvutada hästi palju. Ja kolmas on see sama arenenud riikide pikaajaline lõks, kuhu me oleme kukkunud, et tööjõu eest ei maksta täiskulu hinda, et kuidas me võiks selle poole liikuda. Võimalik, et ilma, et me peaks kehtestama nagu miinimumpalku kohustuslikene, see aitaks ka, sest sul on regionaalsed erinevused, mitte riikide vahelised erinevused. Et nendele kolmele sambale ma ehitaksin selle järgmise 5 aastaku tööplaani. Et seda plaani on minu arvates päris hästi vastu võetud. Ja mis on oluline on see, et üks kõik, kes lõpuks saab selle ametikoha, et need mõtted ja need ideed, millest ilmselt Eestile see digi ja globaalne digiturg on hästi oluline, et nendega nügida seda OECD agendat järgmiseks 5 aastaks, et see on ka selle kampaani üks eesmärk. Aga kampaania kui selline on minu jaoks nagu läbi selles mõttes, et intervjuud toimusid ära ja nüüd on see diplomaatiline töö. Eks riigid vaatavad nii kandidaate kui ka kokkuleppeid, mis neil muidu üleval on, et kogu see Exceli tabel läheb minust mööda, et sellega tegeleb nüüd edas välisministeerium.
No miks on meie jaoks tähtis olla sellistes organisatsioonides oma inimesega kohal, et no see ei ole ju teie isiklik kandideerimine, et kui te selle kohaga saate ja juba ainult see, et te kandideerite, see on Eestile tähtis. Miks see meile tähtis on?
No kõigepealt väike riigil on alati tuntus ka julgeolek, et Uffe Ellemann-Jensen ütles väga ilusasti, ta sai Lipma medali Teaduste Akadeemialt ja ütles selle saamisel peetud loengus, et väikesel riigil on äärmiselt oluline näidata oma partneritele ja liitlastele, et ta on väärt kaitsmist. Ja meie jaoks tähendab see ju, et me pakume häid ideid, oleme üks osa sellest rahvusvahelisest kogukonnast, õiglane, aus, siira huviga kaitsta väärtuspõhist ja rahvusvahelisest õigusest lähtuvat nagu maailmakorda. Ja kõik sellised sammud, Euro, OECD, kõik need lihtsalt näitavadki, et me seda kõike oleme. Ja seda tulebki kogu aeg teha. See on igapäevane võistlus selle nimel, et olla tuntud, olla usaldatud ja omada palju sõpru.
President Kaljulaid, mis teile mööduvast aastast rõõmu tegi?
See, kuidas kas või kevadel ilmusid meie trepikodadesse sildid, et eakad naabrid, kui te tahate, käime ära teie eest poes. See, kui hästi tekis arutelu selle üle, et kui hooldekodudes olevaid inimesi saa külastada, kui puudega inimesed ei tohi kodust väljuda, kas me siis ei pane mitte nendele suuremat kohustust selles kriisi lahendamises, kui on, ütleme, teistel gruppidel, et kuidas ühiskonnas õiglaselt seda valu jagada. Kõik see koostöövalmidus ja tahe, kõik need vabatahtlikud, kes Saaremaal läksid kevadel appi selleks, et saada hooldekodud korda ja päästa eakate elusid. Kõik tegelikult ka see, kuidas täna kõik see eesliin töötab ja töötab nii, et neil ei ole aega juhtida tähelepanu ka nendele asjadele, et no näiteks rahasadu eelarvest läheb ikka päästjatest mööda ja nõnda edasi. Et see kõik on väga liigutav see, kuidas Eesti inimesed tegelikult väga on hoidnud kokku selles tuulises maailmas, et on olnud selline mesilassülemi tunne küll hästi palju. Et see on kõige olulisem ja ka tegelikult kõige ilusam selle kurva kõrval, et on olnud enneaegseid surmi ja kannatusi.
Aga kogu maailma mastaapi vaadates, mida me sellel aastal kõige halvemini tegime? Sest see on nüüd üle hulga aja üks selline aeg, kus meil on olnud väga, väga ühine mure, väga kiiresti lahendamist vajav mure. No mõned inimesed on isegi öelnud, et see on kõige raskem aeg pärast teist maailmasõda. Noh, tõenäoliselt vanemad inimesed, kes olid täiskasvanud juba ka eelmisel sajandil, oskavad öelda, et noh, raskeid aegu on ikka veel olnud ja see kodus olemine ja distantsi hoidmine ei ole vähemalt tavalisele inimesele, kui ta just meditsiinitöötaja ei ole kõige raskem.
No see on ka hästi erinev, et kui sa mõtled kevadise Itaalia, Hispaania nagu kriisi hetkede peale, kus neil ei olnud haiglates kohti ja inimesed surid selle kätte, siis ma arvan küll, et võrdlus ka siin teise maailmasõja aegadega nendes konkreetsetes haiglates ei olnud mitte kohatu. Aga meie, kes me oleme pidanud eelkõige nägema siin majanduslikke probleeme ja võib-olla saime natukene kergemini pihta, sest et meile jõudis see viirus hiljem, et noh, meil on olukord hoopis teistsugune, et samas ei saa ju eitada, et tegelikult ongi, see ongi ikkagi noh, esimest korda, kus maailm on niivõrd omavahel kõik ühendatud, et kõikide probleemiks saab kiiresti kuskilt alanud üks probleem, et no 100 aastat tagasi tuli ka viirusi üle, aga nad ei saanud levima. Et selles mõttes ongi tegemist ainulaadse olukorraga ja võib-olla paanikale järeleandmine on olnud see, mis on noh, alati kõige halvem olnud, et kui tehakse hästi kiirustavalt otsuseid, mõtleme siin kevadistele riigipiiride sulgemistele, nii et korraks tekis küsimus, kas kaubaveodki üle pääsevad. Et need võib-olla on olnud need kõige halvemad hetked, kus sama meie reeglite põhine süsteem, noh, ei meil olnud kannatust jääda selle juurde. Et need on võib-olla jah, need kurvad kohad.
Et mingisugusel hetkel ju inimestel tekis küsimus, et kas Euroopa Liit ikka on ennast õigustanud ja kas Euroopa Liit kehtib. No tõenäoliselt ta ikkagi kehtib ja jääb kehtima ka ja on õigustanud. Need olid lihtsalt kevadised vead, mis tehti.
No need vigu teinud ju liit, need vead tegid liikmesriigid ja liit asus ruttu proovima, et kuidas me nüüd nendest jälle ühes koos kõik välja ronime. Et selles mõttes ikkagi Euroopa Liit kindlasti selles kriisis on toiminud kohana, kus meil on kokku lepitud koht, aeg ja reeglid, et nüüd tuleme sinna kokku, need inimesed tulevad, teevad otsuseid ja niimoodi viiakse neid ellu. Et kujutame, et meil ei oleks Euroopa Liit olnud ja me oleks üritanud siin kontinendil hoida noh, mingisugustki ütleme, kauba ja inimeste vaba liikumist käigus. Et see oleks kindlasti olnud kordi hullem. Ja Euroopa Liit tegelikult on teinud rohkem, kui ta peab, sellepärast, et ega Euroopa Liidul ei ole kohustust korraldada ühiseid vaktsiinihankeid ja koordineerida seda võitlust viirusega. Meil ei ole sotsiaalsammast Euroopa Liidus. Ja ta on seda teinud. Ma olin alguses ka kriitiline, et tavaliselt ütleme, lepingulise aluseta toimetades ei tule Euroopa Liidul need asjad välja, pärast on ta ise jälle süüdi ja siis inimesed süüdistavad Euroopa Liitu selmet, et oma enda valitsusi lähemalt uurida. Aga see on välja tulnud vähemasti, mis puudutab neid vaktsiinihankeid ja muud koordineerimist, et selles mõttes tuleb kiita seda Euroopa eelkõige komissioni, aga muidugi ka teise Euroopa Liidu põhiinstitutsioone.
Teie tänavusel jõulukaardil näeb maailma mitmekesisust. Miks see on praegu just nii tähtis sõnum?
No mingis mõttes on see kaart ka pikendus veebrarikuisele igal linnul oma laul, aga kokku kõlab ikka. Ja tõepoolest, et mõnikord hoiame me kõik liigikaaslastega oma ette sarnastega ja oleme selles sarnasuses koos ja rõõmsed ja teinekord oleme me koos oma erisuses ja selle üle rõõmsed ja seda sõnumit see kaart kannabki. Ja ka seda, et need, kes tunduvad võib-olla ühel poolel olevad täiesti nagu ütleme, monotoonne enamus, isegi absoluutne enamus, võivad ennast mõnes teises rollis avastada jällegi, et nad on täielik vähemus. Ja sellepärast on meil kõikide enamuste, vähemuste, kõikide inimeste õigused ühtemoodi olulised. Et ka seda sõnumit siristavad need linnud seal oksa peal.
Aitäh, president Kersti Kaljulaid, tulemast ja olemast seda tundi koos Kuku Raadio kuulajatega. Ja saatejuht ütleb kuulajatele ikka ka. Aitäh kuulamise eest ja ilusat pühade jätku.
Aitäh ja hoidke tervist enda ja lähedaste oma.
Nädala tegija. Nädala tegija astub hääletusammuga RM Studio põrandal.